Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Jezekilja. I naše razmatranje započinjemo u trećem poglavlju. Priprema proroka. Jezekilju su kazali: šta ti misliš, ko si, da možeš da nam govoriš tako? Mi smo Božji narod i vratit ćemo se u svoju zemlju. Nećemo dugo ostati u ropstvu. Ali Bog je rekao Jezekilju: kaži im da se neće vratiti. Ostaće u ropstvu 70 godina, kao što je Jeremija kazao. Ostaće u Vavilonu 70 godina, radiće teško duž kanala, na poljima, i zidaće građevine. Biće im veoma teško. I reče mi: sine čovečiji, pojedi šta je pred tobom, pojedi ovu knjigu pa idi, govori domu Izraelovom. Sine čovečiji. Ovo je ponovo naziv koji Bog daje Jezekilju u ovom teškom poslu, u patnji koju će pretrpeti. Pojedi šta je pred tobom, pojedi ovu knjigu pa idi, govori domu Izraelovom. Ovo je baš kao ishrana. Treba da pojede Božju reč. Božja reč, prijatelju, treba da postane deo nas. Niko ne treba da propoveda reč ako mu srce nije priraslo za nju, iako ne veruju u svaku reč koja u njoj piše. U protivnom, treba da izađe iz službe. Propovedaonica nije mesto za kitnjaste reči i praznu govorljivost. Propovedaonica je mesto za objavljivanje Božje reči. I otvorih usta i založi me onom knjigom. I reče mi: sine čovečiji, nahrani trbuh svoj i creva svoja napuni ovom knjigom koju ti dajem. I pojedoh je, i beše mi u ustima slatka kao med. Da bi se dobro hranio, proučavaj Božju reč. Da te pitam, voliš li Hrista? Možda prvo treba da te pitam da li voliš Božju reč. Nikada nećeš voleti Hrista ukoliko ne voliš i Božju reč. Jednom je jedan profesor sa teološkog fakulteta pitao: koju teoriju nadahnuća zastupaš? Rekao sam mu: ne zastupam teoriju, ja volim tu knjigu. Moraš voleti Božju reč pre nego što ti postane smislena. Reč Božja nam otkriva ličnost, a onda je ti zavoliš. Jezekilj je rekao: beše mi u ustima slatka kao med. Voleo je Božju reč. Zatim reče mi: sine čovečiji, idi k domu Izraelovom i govori i moje reči. Jer se ne šalješ k narodu nepoznatog jezika i nerazumljivog govora, nego ka domu Izraelovom. Jezekilj nije bio poslat da govori strancima, nego sopstvenom narodu. Nije išao kao misionar koji treba da nauči strani jezik. Bog ga je poslao domu Izraelovom. Nek mnogim narodima nepoznatog jezika i nerazumljivog govora, kojima reči ne bi razumeo, k njima da te pošaljem, poslušali bi te. Ali dom Izraelov neće te poslušati, jer neće mene da poslušaju. Jer je sav dom Izraelov tvrdog obraza i upornog srca. Jezekilju, šaljem te narodu koji je drzak i neposlušan i koji se odmetnuo od mene. Ne žele da me čuju, pa neće ni tebe slušati. Evo, dadoh tebi obraz tvrd prema njihovom obrazu i čelo tvrdo prema njihovom čelu. Kao kamen dijamant, tvrđe od stene dadoh ti čelo. Ne boj ih se, niti se plaši od njih, zato što su dom odmetnički. Gospod kaže Jezekilju, treba da ideš napred i da im preneseš moju reč, a ja ću učiniti da tvoja glava bude tvrda. Bog nije dao Jeremiji tvrdu glavu. Jeremija je imao osjetljivo srce i nije mogao da se suprotstavi svim nevoljama sa kojima se suočavao. Jednom prilikom je čak otišao kod Gospoda da podnese ostavku. Jezekilj ne razmišlja o ostavci. Bog govori: deca Izraelova su tvrdog čela, pa ću ti dati čelo tvrđe od njihovog. Jednom je kod mene došao jedan čovjek i rekao: znaš, naš propovednik stvarno je neprijatno govorio sa odborom pre neko veče. Mislim da propovednik ne treba tako da govori sa odborom. Pa odgovorio sam mu: kakav je to odbor? To su oni što su pastiru naneli mnogo nevolje. Rekao sam mu: takav problem je imao i Jezekilj, ali je Bog učinio da njegovo čelo bude tvrđe od njihovog. Nadam se da je glava vašeg propovednika tvrđa od svih ostalih iz odbora. Njegova služba kao služba stražara. Sada Bog govori Jezekilju šta treba da radi. I dođoh k roblju u Tel Aviv, koje stanovaše na reci Hevaru, i sedoh gde oni seđahu, i sedeh onde među njima čudeći se. A posle 7 dana dođe mi reč Gospodnja govoreći: sine čovečiji, postavih te stražarem domu Izraelovom, da slušaš reči iz mojih usta i opominješ ih od mene. Kad kažem bezbožniku poginućeš, a ti ga ne opomeneš i ne govoriš mu da bi odvratio bezbožnika od bezbožnog puta njegovog, da bi ga sačuvao u životu, onaj će bezbožnik poginuti sa svog bezakonja. Ali ću krv njegovu iskati iz tvojih ruku. A kada ti opomeneš bezbožnika, a on se ne vrati od bezbožnosti svoje i sa zlog puta svog, on će poginuti iz bezakonja svog, a ti ćeš sačuvati dušu svoju. Bog Jezekilju daje posao stražara, koji treba da upozorava Božji narod. Oni to možda ne žele, ali on će ih upozoravati. Bog mu kaže: ako ih ne budeš upozoravao da će umreti u gresima, ti ćeš biti odgovoran. Međutim, ako ih upozoriš, a oni nastave da budu neposlušni, pa umru u svom grehu, ti nećeš biti odgovoran. Prijatelju, mrzeo bih da moram da budem na mestu sveštenika koji ne propoveda Božju reč. Mrzeo bih da budem u njegovom položaju i da jednoga dana stanem na sud pred Gospoda Isusa. Čovjek koji ima Božju reč treba da posjeduje unutrašnju želju da objavljuje Božju reč. To je bila Jezekiljina odgovornost. Bog je izabrao pravog čovjeka za ovaj posao. Bio je tvrd kao orah. U drevnom svetu, u svetu zidom ograđenih gradova, stražar je zauzimao vrlo značajan položaj. Gradovi su bili ograđeni zidom radi zaštite, a kapije su se zatvarale čim padne noć. Stražar bi se tada peo na zid da bdi kroz dugu, tamnu noć. Izvežbanim očima zuri kroz neprobojnu tamu koja okružuje grad. Izvežbanim uhom, opreznim na svaku buku, on osluškuje da li se približava opasnost, da li se približava ikakav neprijatelj. Božja reč poprilično govori o stražaru. U knjizi proroka Isaije u 62. poglavlju, u 6. stihu čitamo: Na zidovima tvojim, Jerusalime, postavih stražare, koji neće umuknuti nikada, ni danju ni noću. Zatim u psalmu 127. u 1. stihu ovako piše: Ako Gospod neće graditi dom, uzalud se muče koji ga grade. Ako neće Gospod čuvati grad, uzalud ne spava stražar. U jevrejskoj kulturi stražar je funkcionisao tokom 3 noćna perioda vremena, ili tokom 3 sata. Drugim rečima, postojale su 3 smene. Od mraka do oko ponoći, od ponoći do oglašavanja petla, što je verovatno bilo oko 2-3 sata ujutro, i onda do zore. Stražar u jutarnjim satima je objavljivao zoru. Rimljani su pak noć delili na 4 smene. Možda mislimo da posjedovanje stražara pripada starom dobu i prošlim vremenima. Možda mislimo da ono što je bilo zadovoljavajuće za osvit civilizacije, danas više nije pogodno. Međutim, ponovo nalazimo potrebu za stražarima. Policija koja patrolira tokom cele noći u našim gradovima jesu stražari. Lično smatram da treba da imaju bolju podršku građana i zakonodavne profesije. Treba da stanemo iza njih, kaže Vernon McGee u svom komentaru koji vam čitamo večeras. Znam da neki od njih pojedinačno nisu ono što bi trebalo da budu, ali treba da poštujemo njihovu službu i činjenicu da nas štite tokom noći. Ali, ako produžimo putem bezakonja na kome smo sad, bojim se da će doći dan kada više uopšte neće biti u stanju da nam pomognu. Isaijina knjiga nas uči da stražar nije imao samo odgovornost, on je dobro video. Mogao je da prepozna neprijatelja u tami. Danas sveštenik treba da bude stražar za svoju zajednicu. On treba da upozorava na opasnost. On je odgovoran da prenese poruku. Ako li se pravednik odvrati od pravde svoje i stane činiti bezakonje, a ja mu podmetnem na šta će se spotaći te pogine, a ti ga ne opomenu, on će poginuti sa svog greha i neće se pomenuti pravedna dela njegova što je činio, ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke. Ovaj stih je izazivao raspravu o tome da li hrišćani mogu da otpadnu od blagodati. To je učenje koje ne nalazimo u Božjoj reči. Poslanica Galatima, 5. poglavlje, 4. stih su jedino mesto u kome ćeš naći izraz otpali od blagodati. Tu se ne govori o spasenju, nego o onima koji su spaseni blagodaću, ali su pali na nivo zakona i pokušavaju da žive po zakonu, a ne po blagodati. Veliko poučenje poslanice Galatima je to da smo spaseni blagodaću i da tako treba i da živimo. Ovde u knjizi proroka Jezekilja Imamo čoveka koji živi u vremenu zakona. Njegov život je bio određen pravednim delima. Pod normalnim uslovima pravedna dela koja bi činio mogla su da deluju vrlo dobro. Ali u vremenu stresa i pritiska, on je mogao da se odvrati od Boga pa bi za to bio osuđen. Ne treba da tumačimo to tako da je nekada bio spasen. On će na kraju svog života biti iskušan da li jeste ili nije Božije dete. Danas mi živimo pod blagodaću, a pravednost se sagledava na nešto drugačiji način. Mi smo postali pravedni verom u Isusa Hrista. Spaseni smo blagodaću kroz veru. U poslanici Rimljanima u 4. poglavlju u 5. stihu ovako piše: Onome pak koji ne radi, a veruje u onoga koji opravdava bezbožnika, njegova vera se uračunava u pravednost. Istinski vernik danas može da padne u greh, ali neće namerno ostati da živi u grehu. Niko ko je od Boga rođen ne čini, ne praktikuje greha, kaže prva poslanica Jovanova, 3. poglavlje, 9. stih. Ako vernik upadne u greh, obezbeđeno je blagodatno rešenje. Kod oca imamo zastupnika kome možemo priznati naše grehe. U knjizi proroka Jezekilja akcenat je stavljen ne toliko na život pod zakonom, koliko na odgovornost stražara. Stražar treba da upozorava čoveka koji se odvrati od dobrih dela da bi živeo prema standardima koji odgovaraju neprijatelju. I dođe onde nadame ruka Gospodnja i reče mi: Ustani, iziđi u polje, i onde ću govoriti s tobom. Pošto mu je rečeno da treba da bude stražar, Jezekilju sada Bog kaže da ostavi taj narod. 7 dana je sedeo među njima i bio je ophrvan time kako su daleko otišli od Boga. Sada ga Bog poziva da ih napusti. I ustavši otidoh u polje, a gle, slava Gospodnja stajaše onde kao slava koju videh na reci Hevaru i padoh na lice svoje. Predmet slave Božije ponovo će se pojavljivati u Jezekiljinoj knjizi. Usput, šta je slava? Neko će reći da je slava nešto što ne vidiš, što je nedodirljivo. Mislim da je to potpuno pogrešno. Slava je nešto što stvara osjećaj u svim čulima. Slava ima veličinu. Koliko je velika, da li je okrugla ili četvrtasta? Slava ima veličinu beskonačnog svemira. Božja reč nam kaže: Nebesa kazuju slavu Božiju i dela ruku njegovih glasa svod nebeski. U psalmu 19. u 1. stihu. Slava Božja se ogleda u veličanstvenom svemiru u kojem živimo. Slava ima i svoju lepotu. Uvelom cvetu krasnog nakita njegovog, kaže knjiga proroka Isaije u 28. poglavlju u 1. stihu. Slava je divna. Nebo će biti divno mesto. Kako će divno gore biti? Slava se odnosi na ukrašavanje. U Svetom pismu čitamo da je on krasno odeven, kako kaže prorok Isaije u 63. poglavlju u 1. stihu. On je zaista divno odeven i lep u odeći koju nosi. U vezi sa slavom imamo i veličanstvo. Psalam 8. u 1. stihu objavljuje: Gospode, Gospode naš, kako je veličanstveno ime Tvoje po svoj zemlji. Podigao si slavu svoju više nebesa. To je veličanstvo Božije. Na kraju slava ukazuje na čast i dostojanstvo. Danilo je rekao: Care, Bog Višnji dade carstvo, veličinu i slavu i čast Navuhodonosoru. Samo Božje ime ukazuje na njegovo dostojanstvo i na njegovu slavu. Jezekilj je video slavu Gospodnju. Nastavit će se.